Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emisija snimljena i emitovana početkom januara 2011. godine. Emisija Digitalne ikone koju danas slušate druga je u seriji razgovora koji su posvećeni veoma važnom jubileju, 50 godina digitalnog računarstva u Srbiji. Podsjetimo se, CER, cifarski elektronski računar Model 10, je prvi računar napravljen u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. To je bio digitalni računar koji je proizveo Institut Mihajlo Pupin, dakle pre tačno 50 godina. CER 10 dizajnirao je profesor dr. Tihomir Aleksić, tokom 4 godine projektovala ga je i izgradila autorska ekipa. Dr. Tomović, Mandžić, Masnikosa, Vrbavac, Hristović, Marić, desetak tehničara i brojno ostalo osoblje. Posle višemesečnih proba pušten je u rad 1960. godine. Za Radio Beograd 2 govore profesor dr. Nedeljko Parezanović, koji je radio na projektovanju digitalnih elektronskih računara u Institutu za nuklearne nauke u Vinči i u Institutu Mihajlo Pupin na razvoju sistemskog i aplikativnog softvera. Profesor Parezanović bio je između ostalog jedan od predavača i osnivača i prvi šef katedre za računarstvo na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Od 1950. do 1957. radio je u studiju Radio Beograda. Autor je brojnih knjiga, udžbenika i naučnih tekstova, duže od 5 decenija se bavi računarima. Dušan Hristović, inženjer računarstva i konsultant u Institutu Mihajlo Pupin, koautor je brojnih knjiga, naučnih tekstova i publikacija iz oblasti računarstva. Bio je između ostalog projektant računara CER 10 i CER 22. I Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informacijono društvo u Vladi Republike Srbije. U eri pre i posle pronalaska računara, u izradi i pripremi CERA 11, analognim i digitalnim računarima, nastavi računarstva i internetu kao informacionom buvljaku, govori profesor dr. Nedeljko Parezanović.
Thank you. možda je interesantno pomenuti da pre te ere računara situacija je bila takva da su se uglavnom koristili nomogrami, logaritmar i mehanički stoni kalkulator. Nomogrami su koristili istraživači, logaritmar inženjeri, a mehaničke stone kalkulatore poslovna obrada podataka. Onda kad su počeli računari da se razvijaju, uporedo se razvijali analogni i digitalni računari. Tada u početku se čak nije znalo da li će pobediti analogni princip ili digitalni. Analogni princip u odnosu na digitalni ima jedno veliko premustvo, a to je da složenost matematičkog problema ne utiče na brzinu dobijanja rezultata. Znači, vi recimo sistem diferencijalnih jednačina možete dobijete, bez obzira da li su jedna diferencijalna jednačina ili više, da dobijete za 20 milisekundi. U doba tih prvih računara, neki softver koji sam ja radio, recimo, rešavanje diferencijalnih jednačina je trajalo po čitavu noć. Tako da je to velika razlika bila u toj brzini dobijanja rezultata. Međutim, veliki nedostatak analognog principa jeste tačnost podataka, tačnost rezultata. Tu je tačnost ograničena na jednu do dve cifre, a digitalni mogu da rade sa proizvodnom tačnošću. Koliko god želite cifara možete da dobijete, ako hoćete i 1000. I ja sam u stvari počeo da radim sa analognim računarima u Vinči. Tada je postojao takozvani repetitivni diferencijalni analizator. Rešavali smo mnoge probleme, pisali naučne radove. Ti radovi su bili publikovani u vrlo prestižnim američkim časopisima. Ja sam kasnije postao primljen za člana Njujorške akademije nauka na osnovu tih radova. Posebno ono što sam ja radio, recimo, sa tim analognim računarima, jeste rešavanje integralnih jednačina. Kad sam došao u Vinču, nisam znao ni šta su integralne jednačine. Međutim, jednog dana, profesor Tomović mi kaže, pa pokušaj ti da nešto uradiš na temu integralnih jednačina. Ja sam iskupio literaturu, upoznao se sa tim i zaista uspeo da nađem nekakav postupak rešavanja integralnih jednačina. To je bilo jako ovako dobro primljeno u časopisima. Poznati autor računarske literature, američki Korn, je u svojoj jednoj knjizi pomenuo to hibridni računari i to rešavanje integralnih jednačina, ušlo u neku rusku enciklopediju i tako dalje. Međutim, vremenom digitalna tehnika je napredovala, a analogna tehnika nije mogla da napreduje. Iako su oni koji su se bavili analognom tehnikom se jako trudili da učine nešto, da poboljšaju tačnost analognih računara. Tako su oni, recimo, onda počeli da stavljaju u specijalne termostate otpornike, jer otpornost se menja sa temperaturom. Što znači, ako je temperatura topao dan, dobit ćete jedne rezultate, ako je hladan dan, dobit ćete malo drugačije rezultate. E, to je zaista krupan nedostatak analogne tehnike. I onda je počelo da se razvija u stvari digitalno računarstvo, sve brže i brže, i na kraju je naravno preteklo. Mada sve do 70. godine prošlog veka su se održali analogni računari, ali je bilo sasvim jasno da analogna tehnika gubi bitku u odnosu na digitalne računare.
Thank you.
kad sam bio u Vinči, onda je počeo da se razvija digitalni računar CR10. Bio je to računar u početku zamišljen sa elektronskim cevima i veliki deo tog računara je napravljen sa elektronskim cevima, a jedan manji deo sa tranzistorima, jer je počela 60. godine već da se javlja ta tehnologija tranzistora. Ja nisam učestvovao u CR10, ali sam učestvovao u prvom računaru koji je napravljen u tranzistorskoj tehnologiji u institutu Mihajlo Pupin. Bio je to CR11. I ja sam u stvari radio idejni projekat tog računara. To je za mene bio veliki izazov, napraviti računar koji je po svojim kapacitetima trebao da bude ranga, u stvari IBM 705, koji je bio tada instaliran u Saveznom statističkom zavodu, dakle jedan dosta moćan računar. Ali pošto je bio u tranzistorskoj tehnologiji, a ovaj IBM je bio u cevnoj tehnologiji, ovaj mogao da bude mnogo manji, ovaj. I tako je taj računar CR11 napravljen u stvari za potrebe vojske. Znači, naručilac je bila Jugoslovenska narodna armija. Napravljena je stacionarna verzija tog računara, koji je eksploatisan čitavih 20 godina. I napravljena mobilna verzija, koja je mogla da se prenosi sa jednog mesta na drugo. Tada sam ja u stvari jako dobro ispekao to kako ta digitalna tehnika i kako ti digitalni računari rade i tako dalje. Tako da je Institut Pupin bio jedna velika škola sa tim razvojem računarstva u stvari kod nas. Ne samo što su fizički postojali računari koje smo napravili, nego je stvoren kadar koji je bio sposoban u stvari da u toj oblasti radi. I naravno, kasnije većina tih ljudi je postala profesori univerziteta i držali računare na raznim školama i fakultetima. Taj digitalni računar je zasnovan na vrlo jednostavnom principu. To je da se neki sadržaj prenese iz jednog registra u drugi. To je, dakle, vrlo jednostavno, očigledno trivijalno. I u stvari suština rada digitalnog računara se sastoji u tome, a problem nastaje kad se broj tih prenosa javi jako mnogo. Dakle, jednostavnost preraste u složenost. To je kao kad bi, recimo, jednostavno je napraviti jedan korak, ali ako treba da pređete 100 kilometara, onda to postaje vrlo složen problem. Onda sam učestvovao jednim delom u izradi računara Kosmos. To je bilo zajedno sa ruskom ekipom i rađen za Institut za automatiku u Moskvi. Sarađivali sam sa profesorom Koganom, koji je bio vodeći istraživač sa njihove strane. I tako ta saradnja mi je ostala u jako lepoj uspomeni. Kogan je bio vrlo interesantan čovjek, on se bavio u stvari analognom računskom tehnikom i prosto da, mislim, se podsjetim nečega. On kao stručnjak u analognoj računskoj tehnici 66. godine je držao predavanje u Institutu Pupin i tvrdio je da digitalni računari neće moći da konkurišu analognim, jer neće moći toliko brzo da rade, da rešavaju probleme u realnom vremenu. Kad sam se ja ovako usprotivio na tom njegovom predavanju, on je kategorički odbio moje sugestije da to nije tako. Međutim, posle godinu dana smo se našli u Lozani na jednom kongresu i na jednom zajedničkom skupu ruskih i naših ljudi. On je uzeo reč i meni se javno izvinio zbog te svoje tvrdnje da digitalni računari neće moći da konkurišu analognim.
Thank you.
nešto mi je ostalo kao ovako lepa uspomena iz tog perioda. Kolega i ja koji smo radili u kancelariji na tom programu, a onda se dosta razmišljalo binarno. Računari rade u binarnom brojnom sistemu, pa je često bilo binarno 1 plus 1, 0 i prenos 1. To važi za binarni brojni sistem. Jedna čistačica koja je čistila prostoriju, Čutova je slušala to, a kad je krenula da izađe, okrenula se prema nama i rekla: vi momci da znate, 1 i 1 su 2. Onda smo se mi samo pogledali i rekli: ali će da bude priče kakve neznalice rade u institutu. Kad se postavi pitanje nastave računarstva, ja moram da se podsjetim da sam ja to počeo početkom 60. godine na postdiplomskim, na ekonomskom institutu. Prvi kurs koji sam ja držao iz računarstva bio je taj. I posle toga bilo mnogo kurseva koje sam ja držao, ali na tom početku je veliki problem u stvari bio taj što nije postojala literatura o računarima uopšte, ja, nego o konkretnom računaru. Dakle, firma je napravila neki računar i sad postoji knjiga za taj računar. Međutim, naravno, na kursevima kak se drže u školama, fakultetima, ne može se držati za određen računar kurs, pitanje da li postoji kod nas taj računar i tako dalje. Dakle, bio je prvi problem da se napravi nastavni program za jedan predmet iz računarstva, ali koji se neće zasnivati na konkretnom računaru. Ja se sjećam tada da sam ja otprilike se rukovodio ovim. Prvo, treba da se zna razlika između analognog i digitalnog principa. To važi i danas, kao, mislim, jedna obrazovna stvar, jer i sad se pominje digitalna analogna televizija i tako dalje. Dakle, šta je i kakve su bitne osobine analognog i digitalnog principa? Drugo, kako računari rade? Treće, šta je operativni sistem računara, sistemski softver, i na kraju aplikativni softver za računare. E, takav nekakav kurs sam ja u početku formirao, a kako sam izbjegao u stvari to da ne govorim o konkretnom računaru, napravio sam jedan model, nastavni model računara. To je bio jedan model računara koji sam ja zvao NAR1, recimo, i sad vidim da je na internetu neko je stavio to, pa postoji NAR1 i NAR2. NAR1 je meni bio računar sa samo 5-6 instrukcija na kojima sam ja na kursevima koji su ovako ne baš za profesionalce, ali da se ipak dočara kako radi računari i šta je programiranje, koristio takav jedan model računara. A onda proširio taj model za one koji se profesionalno bave računarima na taj NAR2. I u mojim knjigama koje sam kasnije pisao, a negde od 70. godine sam zaključio da ipak mora da se pišu knjige iz računarstva, jer bez toga nema ozbiljnog uspeha u školama, jer ipak sve to mora da postoji i da može da se pročita. I onda sam počeo da pišem knjige. Prva knjiga koju sam napisao bio je Fortran 4. To je knjiga koja je izašla u negde 20 izdanja. Dakle, ogroman broj ljudi je, i to sad mnogi me sretaju i kažu: o, ja sam učio po toj knjizi Fortran 4. Ja. A naravno, postoje i druge knjige. Ali ja sam se uvek rukovodio time da programiranje ima jako dobru obrazovnu crtu. Programiranjem u stvari se rešavaju problemi. Danas u stvari jedini predmet u kome se praktično stalno rešavaju problemi jeste matematika. Međutim, đaci se u matematici uče tome da dobiju zadatak pa treba da ga reše. Programiranje ima i neku dalju osobinu u odnosu na to. Ne samo da treba rešiti zadatak, nego treba dobro postaviti problem. Jer dobre postavke problema ne vredi dobro rješenje. Dakle, programiranje uči ljude kako da postave zadatak.
Možda za kraj da kažemo, da se malo setimo tog vremena o kome smo govorili najviše, dakle 60-ih godina, i možda ukoliko želite da napravimo poređenje danas, koristite računar verovatno i internet često, pa kako vama sad izgledaju današnji računari iz ugla 60-ih godina?
To je vrlo interesantno pitanje. I ja često u stvari razmišljam, znate, šta je bitna razlika, recimo? Pomislim, šta je bitna razlika između onoga kad sam ja počinio i danas? Pa, čini mi se, jedna od bitnih razlika jeste to što u to vreme, na početku, mnogi su tvrdili da su računari samo jedno pomodarstvo i da će to vremenom pasti u vodu sve i da te oko toga ne treba truditi. Dakle, bilo je ljudi koji su verovali da je to pomodarstvo i oni koji su verovali da se bez toga ne može. Danas, ja mislim, svi veruju da računari su potrebni. To je bitna razlika. A kad pomislim šta se u toj tehnologiji računara dogodilo, onda je to zaista ogroman napredak, pre svega u minijaturizaciji računara. Računar sad, znači, staje u džep, računar koji je mnogo moćniji od najmoćnijeg tadašnjeg računara. Onda se memorija merila u kilobajtovima, pa su počeli megabajtovi, pa gigabajtovi, pa danas terabajtovi se pominju. Dakle, tu se napravio ogroman napredak. A kad pomislim šta je loše, znate, tada niko nije pomišljao na računarski kriminal. Međutim, danas računarski kriminal cveta, kao i sav ostali kriminal na ovom svetu, ali je žalosno je zaista da živimo sa tom situacijom da računar se koristi u te svrhe. Drugo, recimo, sa čim sam jako nezadovoljan, jeste kako izgleda danas internet. Dakle, jedna vrlo nepouzdana mreža u kojoj razni kriminalci mogu svašta da naprave, da vam upropaste računar, da vam upropaste disk. Dakle, jedna nebezbedna mreža. Prosto, internet je informacioni buvljak. Međutim, ja mislim da će u sljedećim nekim godinama morati da se rešava pitanje pouzdanosti tih mreža.
Imate neku ideju kako bi to moglo da bude urađeno? To deluje kao dosta težak zadatak.
Da, ali meni se čini da je taj zadatak rešiv. Znate, recimo, šta se sad radi sa računarima? Recimo, Microsoft, jel da, da je operativni sistem koji je zaista mnogo bolji u odnosu na ranije sa grafičkim interfejsom i tako dalje, jel? Sve je to jako lepo. Međutim, ti operativni sistemi sve više rastu. I sve više, u stvari, vi kad dobijete jedan program, ne možete da ga izvršite ako nemate nešto tamo još u računaru. Znate, ranije je bilo, svaki program je celina za sebe. I sad neki proizvođači se trude da naprave program koji je celina za sebe. I vi takav program možete da izvršite nezavisno od operativnog sistema, nezavisno iz koje memorije, dakle, to je potpuno nezavisna celina. I takvi blokovi koji su potpuno nezavisni, nedodirljivi za druge, bi trebalo da budu neka ideja da se obezbedi pouzdanost računara uopšte i mreža uopšte. Dakle, ono sa čim se komunicira je celina koju niko drugi ne može da dodirne osim onaj kome je namenjen. Pa sad, da li će to biti moguće, to je drugo pitanje. Ali se meni zaista sviđaju programi koji u sebi sadrže sve ono što je potrebno za njihov rad, a ne instalacija programa, pa vam onda kaže, idite na internet pa uzmite neki tamo program i tako dalje. To je sve petljavina. Program treba da je celina za sebe i ništa drugo.
Danas također koristite računar, ali bi bilo zanimljivo da čujemo na koji način.
Pre odlaska u penziju sam pomislio kako mogu da se bavim računarima, a da to nisu razni projekti, softver koji nekome treba i tako dalje. Onda, pošto sam od ranije zavoleo muziku, imao sam slobodnog vremena, nabavio literaturu iz muzike, teoriju muzike, harmonije, orkestracije i tako dalje. I sve sam to proučio i napravio jedan svoj program za bavljenje muzikom. Dakle, ja sad mogu da se bavim muzikom, da prenosim razne kompozicije sa notnog sistema u muzici, da se bavim orkestracijom, da se bavim komponovanjem, a za to mi nije potrebna tehnika sviranja, jer ipak u ovim godinama ne računam da ću postići tehniku sviranja. I tako ja u stvari se sad kao hobijem bavim računarima. Dakle, hoću da kažem da oni koji su se bavili računarstvom i računarima, kad odu u penziju, mogu da imaju računare kao lep hobi.
Dušan Hristović, inženjer računarstva i konsultant u institutu Mihajlo Pupin, rođen 29. godine u Mačvi. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, kao autor brojnih knjiga i naučnih tekstova. Za emisiju Digitalne ikone govorio je o svom dolasku u Vinču, o vremenu u kome je bilo veoma teško doći do naučnih informacija, o prvom računaru u Srbiji i znamenitim istraživačima toga doba sa kojima je sarađivao.
Najpre ću reći nekoliko reči o začetnicima računarstva u Srbiji i našim slavnim prethodnicima. To su pre svega veliki naučnici i vizionari Nikola Tesla i Mika Alas. To su dva imena iz 19. veka. Alas je napravio prvu analognu napravu koja je izložena 1900. godine na svjetskoj izložbi u Parizu, gde je dobio zlatnu medalju, i posle veliku povelju 1907. godine u Londonu. Nikola Tesla je 1903. godine za vreme svojih ogleda na Long Islandu ostavio pisanu brošuru sa čuvenih 12 tačaka gde su sadržane sve stvari koje se danas nalaze u svetskoj mreži internet. Vi ne možete ni jednu stvar od sadašnjeg interneta naći da nema u tih 12 tačaka Nikole Tesle. Znači, on je preteča interneta, te čuvene svetske mreže. Sad idemo na 20. vek, gde bi pomenuo još tri ličnosti koji su bili uzor svima nama koji smo kasnije dolazili i bavili se računarstvom. To su akademici Dušan Mitrović, Rajko Tomović i profesor Tihomir Aleksić. Prva dvojica su uglavnom pravili analogne računare koji su brzo otišli u istoriju, sad se samo nalaze u muzejima i u udžbenicima. A profesor Aleksić je bio prvi rukovodilac laboratorije za digitalnu tehniku u Vinči, gde je započeta izrada, projektovanje i izrada računara Cera 10, o kome ćemo sad nekoliko reći. I kasnije je vodio laboratoriju za digitalnu tehniku u institutu Mihajlu Pupin, koji je odmah iza njega preuzeo inženjer Vrbavac. E sad da kažemo nekoliko reči o računaru Ceru 10. Kao što sam rekao, CER 10 je započet u Institutu za nuklearne nauke Vinča. 1956. godine je počeo projekat. Računar je završen 60. godine i te godine prvo javno prikazivanje bilo je na Beogradskom sajmu od 23. do kraja avgusta meseca, a zatim je stručno prikazan na poznatoj jugoslovenskoj konferenciji ETRAN u novembru mesecu 1900. godine. To je prvo pojavljivanje računara. On je doživeo veliki odjek. Thank you. moj prvi dolazak u Vinču bio je 57. godine posle odsluženja vojnog roka. 57. u jesen ja sam započeo da radim i to na delu koji se zove Centralna memorija digitalnog računara CER, pod rukovodstvom profesora Tihomira Aleksića. To je bio...
Evo samo ja se izvinjam što vas ovde prekinem kad ste njega pomenuli. Mislim da bi bilo lepo da malo slušalci neke detalje saznaju iz njegove biografije. On je bio izuzetno zanimljiva ličnost i kako zapravo, to drugi smo tada bili u svetu po, kada govorimo o digitalnim računarima, koje su to ličnosti bile koje su uspele da takav jedan poduhvat naprave?
Kao što sam rekao, začetnik je Rajko Tomović koji je jako mnogo putovao po zapadnim zemljama. On je praktično svake godine bar 2-3 puta bio u Americi, Japanu i u Rusiji. On je začetnik jer imao informacije iz prve ruke. Ali Rajko Tomović je u suštini bio konstruktor analognih računara koji su u to vreme bili vrlo razvijeni u Vinči, a prvi čovek koji je počeo digitalne računare, koji je dosta prototipova uradio, koji je radio i u digitalnoj telefoniji, digitalni teleprinter, bio je profesor Tihomir Aleksić. On je nešto mlađi od Tomovića, došao je 22. godine u Vinču, a ja sam došao 52. a ja sam 57. I on je vodio tu ekipu projektovanja tog, da kažem, hardverskog dela, kako se to strano kaže, hardverskog dela računara u koje su još bili Ahmed Mandžić, koji je vodio kontrolni upravljački deo, Vukašin Masnikosa, koji je vodio aritmetički deo digitalnog računara, Petar Vrbavac, koji je vodio kompletnu izradu elektronskih modula i elektronskih logičkih kola, i Milojko Marić, koji nam se pridružio tek 58. godine, već na polovini projekta, koji je radio taj deo oko centralne jedinice upravljačkog organa. E sad, profesor Aleksić je bio vrlo inventivna ličnost, vrlo impulsivna ličnost prvo, i imao je i mnoge konflikte sa raznim saradnicima i pre i posle i tako, ali je ostavio dubok trag ne samo u Beogradu, nego i u Nišu. On je prvi osnivač elektronskog fakulteta u Nišu i prvi dekan. On je bio i prorektor Niškog univerziteta. On je ostavio duboki trag i u Niškoj industriji, u Niškoj u sferi obrazovanja Niškog fakulteta. Bio je predavač na više fakulteta, on je od 70. godine već prešao u nastavu, vodio je prve moderne programe i predmete, kao što je arhitektura računara, programiranje računara, osnovi računarske tehnike. Prve udžbenike je napisao iz računarstva, sadašnji profesori računarstva, ima ih desetak redovnih profesora, svi su njegovi đaci i svi su kasnije pisali te udžbenike iz računarstva, i po tome je Beogradski univerzitet bio jedan od najpoznatijih u celoj ovoj jugoistočnoj Evropi. Malo je tad bilo univerziteta koji su imali udžbenike iz računarstva. Ja sam prvo predavanje iz računarstva čuo na postdiplomskim studijama iste te 60. godine kada je završio računar kod akademika Rajka Tomovića. On je držao predavanja iz analogne i digitalne računske tehnike, znači te mešane tehnike. A čistu digitalnu tehniku predavao je profesor Tihomir Aleksić, kasnije dugogodišnji dekan profesor Borivoj Lazić, Veljko Milutinović, Jovan Đorđević i čitava plejada poznati profesora.
Thank you.
Program koji je usvojila Vlada Republike Srbije, Digitalna agenda Srbije, trasiran je organizovan, osmišljen i koordiniran put Srbije u informaciono društvo. Ako je Srbija 60. imala znanja i snage da proizvede prvi digitalni računar, onda ima i obavezu da danas radi na sprovođenju ove agende za period do 2020. Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo u prošlom sazivu Vlade Republike Srbije.
Ogroman je značaj ovog jubileja. 50 godina digitalnog računarstva u maloj zemlji kao što smo mi ima zaista ogroman značaj, pogotovo u sektoru koji je u tih 50 godina doživeo dramatične stope rasta i koji ne samo što je sam proizveo takve dramatične rezultate, odnosno takav dramatičan rast, nego je doveo do dramatičnog rasta i u svim drugim sektorima. Doveo do dramatičnih promjena u načinu na koji se živi, zabavlja i komunicira. Naš život je danas potpuno drugačiji nego što je bio pre 50 godina, zahvaljujući tome što se desilo informacionim tehnologijama. I kao jedna od zemalja koja je tada imala ekspertizu i stručnjaka koji su se time bavili, mi smo zaista u veoma malom broju zemalja. Za malu zemlju to je ogroman rezultat. Ono što je za nas izazov je da pokušamo da se vratimo u taj broj, mali broj zemalja koji imaju ekspertizu u ovoj oblasti i da nadokladimo onaj zaostatak i ono nazadovanje koje smo u 90. godinama pre svega preživali.
Gde vidite mogućnosti?
Mogućnosti koje danas postoje nešto su drugačije nego što su bile pre 50 godina i one za nas pre svega sada stoji u oblasti softvera, implementacije i podrške ne više u proizvodnji hardvera koji se danas proizvodi serijski u milionskim i desetomilionskim serijama u pre svega u zemljama Dalekog istoka, ali ostaje ogroman deo posla na implementaciji, na softveru, na podršci koji mora da se radi globalno, znači na različitim tržištima. Mi za tako nešto, ja smatram, imamo zaista optimalan miks ekspertize, cene rada, lokacije i možda nečega što bi mogli nazvati mentalitetom. Naši stručnjaci za softver vrlo kvalitetno proizvode aplikacije i proizvode ih na taj način da one budu upotrebljive, adaptibilne i rekonstruktivne, da tako kažem. Znači, kada neko posle pogleda to parče softvera i tu aplikaciju, u stanju je da sagleda o čemu se tu radi i u stanju je da izvrši određene izmene, što nije slučaj sa programerima iz drugih zemalja, što je rezultat mentaliteta i sklopa. Digitalna agenda je strateški dokument Republike Srbije koji treba da omogući Srbiji da nadoknadi taj zaostatak o kome sam pričala, a koji je napravljen u stvari po ugledu na digitalnu agendu Evropske unije i koja predstavlja jedan od suštinskih elemenata strategije za dalji rast i održanje konkurentnosti Evropske unije. To je strategija do 2020. godine i u slučaju Evropske unije i u našem slučaju. U našem slučaju digitalna agenda sadrži dva strateška dokumenta. Jedan je strategija elektronskih komunikacija koja podrazumeva pre svega infrastrukturu na kojoj će se pružati različite usluge i razvoj tehnologije u toj oblasti i sa druge strane strategija informacionog društva koja podrazumeva šta je to što sve treba da se desi u našem društvu u oblasti elektronske uprave, školstva, zdravstva, sudstva, svih onih aspekata života koji sada dobijaju novi kvalitet, novu brzinu, novi nivo transparentnosti zasnovan na novoj tehnologiji. Sigurno je teško predvideti kakva će biti realizacija projekta koji treba da traje 10 godina. I sigurno je da će se ta digitalna agenda i revidirati nekoliko puta za tih 10 godina. Ali je takođe sigurno da neki plan mora da postoji i da na kratak rok može da se vidi šta je urađeno, šta nije urađeno. Za nas kao ministarstvo realizacija akcionih planova da i do sada je bila prioritet, mi smo se zaista trudili da napravimo jasne i rokove i zaduženja i dosta smo se dobro i pridržavali tih rokova. Ovo je jedan vrlo kompleksan zadatak koji donosi zadatke ne samo za nas kao ministarstvo, nego za celo društvo. I realizacija toga zavisiće i od brzine izlaska iz krize, naravno i od izbornih ciklusa koji uvek utiču na realizaciju planova, ali mislim da se lagano u Srbiji prepoznaje sve veći značaj informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i da ćemo na novom liberalizovanom tržištu elektronskih komunikacija za jedno godinu dana videti velike pomake koji će i sami doprineti da se strategija digitalne Srbije, odnosno digitalna agenda Srbije realizuje bolje i brže.
U emisiji Digitalne ikone danas smo slušali profesora doktora Nedeljka Parezanovića, inženjera računarstva Dušana Hristovića i Jasnu Matić, ministarku za telekomunikacije i informaciono društvo u prošlom sazivu Vlade Republike Srbije. U Srbiji je očigledno proizvodnja i primjena računara prošla kroz brz i uspešan razvoj, koji su u pojedinim periodima otežavali politička i ekonomska kriza, nedavni ratovi i sankcije. Stečene iskustva, kvalitetni kadrovi, afirmisana računarska rješenja i postojeća računarska infrastruktura obavezuju da primjene računara i interneta postanu mnogo značajniji činilac daljeg razvoja Srbije. Povodom navršavanja 50 godina od proizvodnje prvog digitalnog računara CR10 i obeležavanja ovog značajnog jubileja 50 godina digitalnog računarstva u Srbiji, ova i prethodna emisija Digitalne ikone bile su posvećene upravo ovoj temi. Emisija snimljena i emitovana početkom januara 2011. godine. Emisiju su pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Miodrag Batica Bogdanović i Tamara Vuđenović.